ay kaklakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit. It's the Psych O'Clock Habit. Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psych O'Clock Habit!
Miss J, magandang gabi sa'yo!
Magandang gabi, Ton. Kailangan bang sumigaw sa microphone?
Why not? Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Sana may nakikinig sa atin. Ngayong gabi ito, sana hindi pa sila nag-abala magbakasyon.
Oo nga. At saka parang hindi na ako sanay. Ang hirap pala ng tumigil, ano? Ilang panahon.
Ako, parang, I'm sure parang nagmamaneho lang ito, di ba? Or nagbibisikleta.
Ah, yun talaga yung nasa isip ko, pag mamaneho.
Tama.
Oo. Parang hindi na ako marunong ulit.
Tap, ano? Okay, di si tanggalin. Umalis ka na dyan. Oh, hindi na po muna mag-aaral si Miss Jane kayo.
Ako lang okay, po. Okay, maraming salamat po. Si Tonton muna.
Masasya na po kayo si Miss Jane. Di na marunong. So, back to na. Pero lang po, na-miss namin kayo. Na-miss namin ang isa't isa.
Sobra. Nakaka-miss po kayo.
Tama. Magandang gabi po.
Na-miss maraming, niyo po ba kami?
Maraming salamat po sa pagtutok. At huwag niyo po kalimutan, syempre, ang ating Facebook page.
Ton, sobrang na-surpresa ako. Tama. Nung hindi ko namalayan na nangyari. At nung nakita ko kung ano nangyari, natuwa talaga ako. Alam mo ba na meron na tayong 2,088 likes.
Hindi na masama.
Hindi na talaga.
Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like na.
Opo, yung mga sadyating ni-require po namin mag-like. Maraming salamat.
At syempre, yung mga spammer na patuloy pa rin. Nagpapataas ng ating like.
Oo.
Thank you so much.
Facebook, huwag yun ang mga alisin sila.
Thank you for misleading us. De, maraming salamat po. At syempre, patuloy nyo lang po sana kaming tulungan sa pag-promote sa mga kaibigan, kakilala, kapamilya. At ang aming Twitter po, andyan pa rin.
Yes.
It's Poch Official, P-O-C-H Official. Yan. You can follow us on Twitter para sa mga walang kakwenta-kwentang mga updates. Tungo sa mga bagay-bagay.
Oo, pero may Twitter ID na rin po ang DZUP. So, DZUP1602. Pakifollow din po.
Why not?
Yes.
I-follow niyo pa ang DZUP1602 na, I'm sorry, Miss Che.
Yes, I know.
KBP Golden Dub Nominee. Pwede niyo secret yan.
Yes.
I'm sorry, after 1 year on air, tama
nang
ba?
Revitalized.
Nang revitalized DZUP.
Grabe.
Kalain mo.
At kung manalo, can you imagine, doon bahagi tayo ng award-winning. Oh my God. Diba? So sobrang pinagdadasal po natin ito.
Tapos na kahapon.
Ay, tapos na ba? Sorry.
Natalo tayo.
Ay, okay. Ay, pero sa akin, para sa akin, luluso talaga. Forever, nominee tayo.
Yun na yung mahalaga. Actually, yun na yung mahalaga.
Sorry
just
naman.
Just kung saya-saya na lang natin. Alam niyo po, punong-puno po kami ngayon dito sa booth. At asahan niyo po ang isang masayang kwentuhan.
Correct.
Alam niyo po, natalo man po ang DZUP. It's a thought that
actually hindi yung natalo. Ibig lang sabihin, may ibang tinawag. Hindi dahil, hindi ako tumatanggap ng ganyang pagkatalo, no? Kasi sa puso ko talaga.
And to be fair, yung tumalo sa atin, I think they're on their 50th year in broadcasting.
Ah, okay. Yun naman pala.
So parang hello.
So number of years naman pala ang criteria.
Oo, tsaka siguro.
Criterion.
Correct. Number of doves. Feeling ko dapat, baka may bumibisita dito sa DZUP. Hindi lang nakikita na may mga doves.
May mga Holy Spirit.
Baka dapat nagpapakawala tayo every once in a while.
Correct. Uy, sandali. Oo, congratulations po sa nanalo. Pero humanda kayo next year.
Tsaka gusto lang din nating sabihin na tuwang-tuwa tayo kasi yung DZUP, some DZUP shows ay CMMA Awards.
Grabe, congratulations po sa mga nanalo.
Sa Catholic Mass Media Awards. Bakit kaya tayo hindi
nanalo? Yan ang nga tatanungin ko. Kailan? Hindi nga tayo hindi nanalo. Hindi man lang tayo na-nominate. Palagay mo, Ton, kailangan magbago na tayo. Magbago na tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa DZUP 1602. Pang CMMA na ba
yun? I think, yung isang, may nag-text sa atin na baka daw para manominate tayo, i-guess natin ang Santo Papa.
Ay, hindi tayo manonominate. Sigurado ko mananalo na tayo.
Ito ka, ang Santo Papa na i-guess natin, walang iba ko, this is Santo Papa P. Si Pio Lopez ko.
Alam mo, dahil sinabi mo yan, ano, sigurado akong wala na naman tayo doon next year. Ayan na talaga.
Diyos ko, saan sana tayo napunta. Hindi, na-miss po namin kasi ito ang tagal namin nawala.
Sobra.
So, bago po tayo malihis sa ating kwentuhan.
Landas.
Diyos ko, yun na naman. Ito po, magkukumustahan muna tayo.
Correct.
Ito, kumustahan natin ang dahilan kung bakit tayo
nominate. Itong first 15 minutes daw na to eh. Actually, sinabi na sa atin kung tanggalin daw natin
gusto
ito.
Gusto mo
na
tanggalin.
Ito sige, static muna.
Hindi. Kukumustahin kita ngayon, Miss Shay.
Ano yung wholesome naman kasi para super, ma-nominate na tayo.
No, super wholesome ng tanong ko sa'yo ngayon.
Sige.
Kasi yung topic natin, di ba, may kinalaman sa mga bata.
Ah, okay. Sige.
So, my question for you. Are you ready?
I'm ready.
Okay, ang question ko for you tonight ay, Miss Shay, what's sulit? What's sulit, Miss Shay?
Oh my God. Nag-transform. Well, sulit, baby. It's getting more than what you paid for.
Oh, but what if you're not paid for?
Well, I think ako, no? Mm-hmm. Ang definition ko ng sulit.
Yeah, what's sulit for you?
Sulit for me is when you're satisfied,
oh,
I think.
Uh-huh.
So you tell Bimbi. Bimbi, it's when you're satisfied.
Okay, di lang. Hindi pwede for a milk.
No, it's milk time.
Ah, milk. Ooh.
Oh, it's milk time. So if you're satisfied with the milk, it's sulit.
There you go.
There you go. Okay. Ay, naku, tonto, hindi ako papayag na ako lang. What's sick? Did I pronounce it correctly?
How you pronounce it?
Oh, okay. What's sick, tonton?
Okay, for me, hindi sick, di ba? Ito yung pag punong-puno ng nutrients.
Oo. But it's full of nutrients.
So, pag maraming mga protina.
I love it.
Maraming glucose. Ayan, siksik yan kasi marami kang nakukuha talaga out of it.
Yeah, but I have another question.
Yes, what's your question?
Does siksik mean sulit?
Hindi, di ba nga, ang teori, ito pa ang teori ni Miss Che dyan. Ang teori ni Miss Che.
Ako talaga, ipagkano rin na naman.
Nauuna muna yung siksik.
Yeah.
Kasi di ba yung siksik parang wala nang mapaglagyan.
Ano, ang sabi ko kanina, siksik means snug, di ba?
Snug, right? Right, oh. So, pag nasiksik na po yan, tsaka na,
sulit.
After.
If it's not siksik, it's not so sulit.
Di ba? Ang ganda.
Oo, ang ganda.
Natin yan pag nagkaroon tayo ng commercial soon.
Correct, correct. Nako, sana hindi po kayo maguluhan. No? Alam po natin na yun ay galing sa isang milk commercial.
Right.
Oo.
At bagamat galing sa milk commercial, of course, hindi natin kinakalimutan na breastfeeding pa rin is good.
Still best for babies.
Up to
6 months.
Two years?
Ay, 2 years.
2 years.
Sorry, ano ba ito?
Diyos ko kanina. Ikaw, Marlina. Lahat yung masasanction tayo niya.
Correct.
Hindi, pero yan
po. Just biro lang po.
Yan, inanikin.
Right.
So kayo po, baka gusto niyo magsagutin yan, kayo po, what's sick for you? Diba?
Oo, and what's sulit for
you? Right, why not? Okay.
Oo, pero naku, ibang usapin pa yung wika. Pag-usapin natin yan next time. Pero ngayon, magpo-focus po muna tayo. Sorry, tuwang-tuwa lang po talaga kami ngayong gabi. Pag-uusapan natin ngayon ang isang napakahalagang paksa. At ito ay tungkol sa mga mahal natin, mga bata. No, pero tama ba yung pagpapakita natin ng pagmamahal? Paano ba dapat? Paano ba natin sila ginagabayan? No, lahat ng ito pag-uusapan natin ngayong gabi.
Why not?
Oo, at siguro maganda sa pagkakataong ito, ipakilala na natin ang ating mga busy... Ay, hindi! Hindi pala.
Okay, hindi na po siya marunong. Kasi usually pa, di ba, title muna kami. Saka in-introduce yung topic, tas yung guest. So, ayun na po.
Napadami po yung gata. Sana
yun po. Diyos ko, nasulit. Nasulit ang bakasyon. Why not?
Sorry.
Mag-title muna tayo, Miss Shay. Sinulat mo ba yung title natin? Baka mamali tayo ng bigkas.
Uh-oh.
Alam niyo po, episode 57 na tayo. Why not? At ngayon kung episode 57,
ang title po natin ay...
Ay... Uy, ano ka ba?
Sige, go. 1, 2, 3.
Ay, maliit pa.
Uy, may iba ako version.
Okay
lang, wag na kasi.
Wag na, next time na. Off the air na lang po namin ibubulong sa inyo.
Sige.
Or po sa amin sa Facebook. Ulitin natin, Miss Shay, episode 57 ay pinamagatan nating ay
maliit pa. Don't sound too disappointed.
Hindi kasi.
Oo, pero, di ba, pwede namang, ay, maliit pa.
grabe. The power, ikaw nga lang, the power of appraisal. The power of interpreting the event.
Kasi, diba, oo, it's always, the framing really matters, right. Diba? It's a matter of framing.
Diba pag maliit pa, ang daming restrictions.
Oo, correct. Tama
daming
naman.
Daming bawal, ikaw.
Ako naman, ang saya, maliit pa.
kasi
marami pang something pwedeng to look forward to.
Tsaka alam mo, lalaki rin.
Oh, lalaki rin. Balang araw, diba? At saka marami, habang maliit pa, maaari kang marami kang maaaring gawin para lumaki ng tama. Mali ba yun? Ulitin ko.
Ulitin mo, Miss Shea.
Habang maliit pa, marami kang maaaring gawin para lumaki ng tama. Bakit mali?
Magkakaroon mo tayo ng paksa tungkol dyan.
Ang tamang pagpapalaki ng mga bata.
Tama.
Oo.
We'll call the episode Growers.
Kaya ka na. Hindi na ako hihirit dyan.
Okay, stop na.
Pero may mga katulong po tayo ngayon gabi na to.
Oh, katulong po namin sila. O, linisin nyo na yun.
Katulong natin para turuan tayo sa tamang pagpapalaki.
Ay, okay, tama. Why
oo.
Not? Pero specific po yung topic natin ngayon. Actually,
serious mga bata. Kasi kaya natin sinasabi, ay, maliit pa. Kasi pag bata, ang katalasang iniisip natin,
bawal.
Oo, marami pang hindi naiintindihan yan. Ganyan, no? Pero alam po natin, ang mga bata, kahit maliit pa, no, marami nang alam tungkol sa mga bagay-bagay at kailangan natin silang gabayan.
Yeah, at marami pa tayong malalaman tungkol sa mga bata sa episode natin ngayong gabi. Pakilala natin yung mga bisita natin, gusto mo, or mia-mia na lang?
Mia-mia na lang.
Naku,
kasi
punupo kami ngayong...
Exciting yung mga siksik. Tanong natin.
Siksik po kami dito.
Kaya... At sulit na sulit po tayo yeah, ngayong
gabi.
Baka
masulit po ang inyong gabi. So, mag-pause muna tayo for a break, tapos balik natin, papakilala natin yung mga bisita natin ngayong gabi.
Yes.
Babalik po ang
Psycho Clock Habit. Masarap. Ulit-ulitin. Siksik ka ba?
Ngayong gabi dito sa booth, siksik na siksik tayo. Ang dami nating bisita.
Yes.
Ipakilala na natin, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Si Ton. Si Che po.
At ito na po ang ating mga bisita ngayong gabi.
Yes. Sige, papakilala na natin sila.
Tama.
Siguro, Ton, pakilala muna natin yung ating dalawang bisita.
True.
Na nakilala natin ngayong araw na to. At tuwang-tuwa tayo dahil mukhang kapareho natin sila. Mukhang ito na ang papalit sa atin. Tama. Itong dalawang to. Pareho silang galing sa National Council for Children's Television.
Mm-hmm.
At batang-bata silang dalawa. Tignan, no?
Right.
Kaya siguro sila nandoon. Bagay na bagay sila sa kanilang work. At mamaya pag-uusapan natin yung kanilang mga ginagawa tungkol dun sa trabaho nila. Pero ngayon, pakilala muna natin sila. Ang una ay si Patrick Veril. Magandang gabi, Patrick.
Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga listeners at sa mga nagbabasa sa Facebook.
Yes! Patrick, may tanong kami sa'yo.
Ano po yan?
May kinalaman sa ating pag-uusapan.
Oo. Shoot.
Kung ikaw ay isang cartoon character, bakit? Sorry, joke. Kung ikaw ay isang cartoon character, sino ka?
Cartoon character?
Oo.
Cartoon character.
Sige, isip ka muna.
Isip
muna. Alam mo, nakakatawa, si Patrick, ang nickname niya ay PJ.
True.
Oo. At ang kasama niya, ang nickname din niya ay may something din.
Sorry.
Napakilala natin mula rin sa National Council for Children's Television, DJ Ramos.
Hi, good evening sa inyong dalawa at saka sa mga listeners.
Diba? Bata-bata ng mga bosses.
True. Actually po, they're only 12. Wala pong permit sa DSW yung guessing.
Lagot.
Why not? Hindi?
Same question, DJ. Ready ka na, PJ?
Okay, ready na ako.
PJ.
Para sa akin, ang favorite cartoon character ko
hindi,
ay...
Hindi, kung sino ka.
kung sino?
Oo.
Si Patrick Star.
Ay, na!
SpongeBob.
Why not?
Okay.
Bakit?
Well, kapangalan ko kasi siya. So, si Patrick.
Yun ba yung lagi walang salawal?
May salawal niya.
Best friend siya ni SpongeBob.
Yung salawal niya, floral.
Okay.
DJ.
Ako naman ay si Doraemon. Kasi lahat ng yung bag ko, lahat kung ano-ano yung laman niya. So,
ang ganda.
Kung may kailangan kayo, plais, ganyan, meron ako sa bag ko.
Diyos ko, plais.
Ang saya. Brother Raymond, pwedeng humiling, ano?
But wait, there's more.
There is more. Hmm. Yung isa po nating guest, hindi na po siya kaiba sa atin, o malayo sa atin. Dahil simula po pagkasanggol ng Psycho Clock Habit, baby pa lang kasama na po natin
we're
siya.
Very good friends.
Oo, we're very good friends. At syempre, no, by affiliation. Uh-huh. Oo, mamaya natin pag-usapan yan. Oo, pakilala muna natin, mamaya ni Chismis. Mula naman po sa para sa mga bata Citizens Network, isa po siyang child rights advocate. Let's all welcome Red Makalala. Woo!
Magandang gabi sa inyo.
Magandang gabi, Red.
First time niya mag-guest, ha?
Oo, pero palagi siyang nasa studio dahil tinutulungan niya tayo palagi.
Thank you, we love it.
Oo, marami na po siyang labels sa amin. Sa tawag naman sa kanya, technical director, minsan boss, at kung ano-ano pa. Si Red po, otherwise known as Ranch, no? Sa mga, nasa mga networks, sa Child Rights Network. So mas kilala siya sa,
ha? Sa mga horses.
Kilala po siyang Ranch. Okay, so let's start discussing ano ba tong tinatawag natin na child rights na ito, no? Maybe Red can tell us about this, no? Ano ba yung child rights, Red?
Oo. Yung ano, usapin ng karapatan ng mga bata. Mm-hmm. Actually, pwede naman natin siyang i-appreciate na ano, parte ito ng karapatan, actually human rights, no? Halaw pa rin naman yan dyan, yung human rights. Kaya lang siguro yung child rights puts more emphasis dun sa vulnerability ng mga bata, no? Mm-hmm. Given their, I mean, as a, if you put it against yung adult. So, mm-mm, parang ine-emphasize lang ng rights, yung mga karapatan ng mga bata, yung basic needs actually. Kung pwede mo siyang interpret, ito yung pinaka mga basic needs na kailangan ng mga bata in order for them to live and survive. Pero, kumbaga minimum requirements to para talaga na dapat galangin, na dapat meron ang mga bata. Okay. Yung child rights, basically, meron siyang ano, apat na...
Okay.
Ano, yan. Yung apat yan na basic categories. Mm-hmm. May mga karapatan na tumutukoy sa survival ng mga kabataan. May tumutukoy sa pagde-develop sa kanila, no? May tumutukoy din sa... participation nila.
Mm-hmm.
At may tumutukoy din sa protection para sa mga ano, mga kabataan. Yeah.
So, ito yung parang main components.
Main components
ng child rights. Ginagamit natin yung salitang child rights, pero I'm sure dun sa iba ang ginagamit nila children's rights, no? Pero mas
na ginagamit namin.
Child rights. So, halimbawa, sa isang bata, kailangan itong apat na ito ma-meet.
Yes.
No? Kailangan maibigay sa lahat ng bata.
Lahat. Walang, kumbaga, tahi-tahiyang, ano na yan. Hindi pwedeng i-grant mo yung right na isa, tapos hindi yung isa, hindi kasama yung iba. Oo. Okay. Ang kailangan natin din ma-appreciate is that itong mga rights na ito ng mga kabataan ay, number one, dapat lahat. Non-discriminatory. May ganyang yan, prinsipyo yan. Uh-oh. Lahat ng mga, kahit saan pang lugar, kahit anong kulay, kahit anong community galing, lahat sila.
Red, sino ba ang bata?
Okay. Pag sinasabi nating bata, yung international definition at yung local definition natin is anyone below 18.
Okay.
Ganun, pero ina-extend ang definition na yan sa mga taong hindi nila kayang proteksyonan ang sarili nila kung meron sila mga disabilities, no? So, na yung definition ng child ay na-extend sa kanila.
Okay. Mm. Exactly. So, hindi lamang ito doon sa chronological age.
Yes.
May kinalaman din sa kakayahan.
Kakayahan nila. Oo.
Okay. Itong konsepto ng child rights or pagkilala sa child rights, anong mga implikasyon nito sa ilang aspeto ng ating pamumuhay? No? Halimbawa, sa national laws natin, no? Kasi rights, we're talking about rights. No? Anong mga implications nito?
Oo. Dahil tayo ay pumirma sa kasunduan sa United Nations Convention on the Rights of the Child, ibig sabihin, kailangan din na, kumbaga sumasali tayo dun sa movement na nagbibigay ng basic needs, no, ng mga ano. So, for example, yung kunyari karapatan ng mga bata na merong silang pangalan at nationality. Uh-oh. Ang implication niyan definitely is that sa programs and services, kailangan merong meron tayong birth registration process na accessible sa lahat ng community, sa lahat ng ano ng barangay ganyan. So dahil pumirma tayo sa isang treaty o isang kasunduan, pati yung programs and policies natin sa Pilipinas ay ina-align natin o dinadagdagan natin, naayos natin yung policies natin. In fact, after natin ma-ratify ang UN Convention on Rights of the Child, nagkaroon tayo ng RA 7610 in special protection for children. So yan yung batas na lumalaban sa pornography, abuse, ganyan-ganyan. No.
So, dapat yung batas, no, ka-facilitate niya yung access at saka yung pagkilala dun sa mga karapatan ng mga bata.
Oo.
Ngayon, madalas pag-usapan yung tungkol sa criminal liability, mm-hmm. no? Madalas pag-usapan ngayon yung tungkol dun sa edad, na kailan ba pwede na parusahan yung bata ng batas. So, can you say something about this?
Alam mo, konti lang yung I cannot speak as a expert on this now, but basically meron tayong juvenile justice law of 2006. Sinasabi lang naman ito na yung mga pwede ng kasuhan ay yung mga 15 years old above, no, may liable na sila na treat as na may criminally liable na sila.
Mm-mm.
But ngayon kaya siya mainit na topic. Mm-mm. Ay dahil may mga nagpo-propose na ang balita ko parang nasa law enforcement side na dapat daw 9 years old pa lang ay criminally liable na yung mga batang nasasangkot, no, dahil daw nagagamit daw sila ng yung katulad ng mga recent na mga pag-uusap tungkol yung mga recent na feature ng mga batang nagnanakaw, for example sa gitna ng EDSA or sa gitna ng highway, ganyan. So may mga ganong usapan ngayon na may dalawang opposing sides, yung isa gustong 9 years old, ibaba nga. Yung sa DSWD at saka Justice Department side ay i-retain yung 15. Pero siguro sa
pag-uusapan pa ito.
Pag-uusapan yan.
Yeah, maganda tong pag-usapan, no, ng mas malaliman.
Uh-oh.
Okay, so may kinalaman pa rin dun sa pagkilala sa child rights, no? Ito ay sa level, we're talking about the national level, pero binababa rin ito, no? Uh-oh. Siyempre, halimbawa sa komunidad.
Uh-oh.
Anong implikasyon nito?
Ang isang kailangan natin tandaan pagdating sa rights ay lahat tayo ay may pananagutan to be able to respect and grant these rights to children.
Mm-hmm.
So, sa at the community level, ang isang sinisend namin information is that bilang mga citizens, karapatan natin na hingin sa ating mga barangay na magkaroon ng Barangay Council for the Protection of Children. Ito ay ang community level structure natin na dapat in place kasi nasa batas yan.
Uh-oh.
Na dapat lahat ng mga barangay may BCPC na tinatawag.
Mm-hmm.
At ito ay chaired by the barangay captain and then may vice chair from coming naman to from different associations and organizations. Kasama din dito sa composition na ito yung SK. So basically, ang BCPC o yung Barangay Council for the Protection of Children ang dapat nagpapasa ng mga ordinansa, na local mga community level ordinances na nagpo-protect sa mga bata. Ganun din ang mga programs that protect them from abuse, from diseases, may health related din dyan. So sila yung primary group or na dapat tumitingin sa welfare ng children.
Mm-mm.
Dapat merong pera, budget
para na nakaalat
para dito, no, kasama yan sa ano. So we are now advocating and month is Children's Month, no? Every October, every October ay Children's Month, and this particular year ang focus ay yung pagtibayin, palakasin itong mga barangay councils for the protection of children, and every citizen should be able to check if their barangay has a BCPC,
kailangan.
A functional BCPC. Pag sinabi po natin functional, very quickly yan. One, kailangan organisado siya. Meron siyang mga members.
Nag-exist siya. Meron siyang members.
May members. Pangalawa, dapat nag-meeting siya.
Okay.
Kailangan may regular meetings yan. Pangatlo, dapat sila ay merong plans, programs, at budget.
Okay.
At pang-apat, dapat meron silang accomplishments. Meaning, na tupad yung mga plinano plus yung mga resulta ay yung mga resulta ng mga plans na yon ay talaga nakatulong sa protection
at saka development ng mga kabataan sa kanilang lugar.
Okay, maraming salamat, Red. So, i-check po natin, ano, aktibo pa ang ating mga BCPC sa ating mga barangay. Magpapatuloy pa po ang ating usapan. Marami pa tayong pag-uusapan kasi aabot na po tayo mula sa National Barangay. Ngayon, sa loob naman ng ating mga bahay-bahay.
Tama. Bahay-bata. Hanggang sa bahay-bata po aabot po ang episode natin. Nakututukan niya yan sa magbabalik ng Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin. Sulit ka ba?
Nako, yung natutunan natin kanina sa ating second gap, sulit na sulit.
Oo nga, at siksik na siksik.
Oo, dadagdagan pa natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Sige, iwanan ako mag-isa. Ulitin natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Che po.
At kanina po narinig nyo na magpaliwanag tungkol sa rights and children's rights advocate natin, si Red Makalalas.
Yes, at susunod ng kakausapin natin, syempre si PJ at si DJ. Ang ganda.
Mula sa National Council for Children's Television.
Yes, so kanina po binabanggit namin na mula sa national level, sa barangay level, pag-usapan naman natin ang mga bagay-bagay sa loob ng ating bahay. Syempre ang television. Oo. At ay, banggitin lang natin na National Children's Month ngayon. Kaya naging topic, special topic talaga natin to ngayon.
Tama.
Exactly. Yes. Okay. So, pag-usapan natin yung NCCT. No? Ano ba yung NCCT?
Okay. Ang NCCT ay isa ay nagsimula sa isang batas. Ito yung Children's Television Act of 1997. Ito ay RA 8370. Ito ay nagsimula noong 1997. Ito ay nasa Office of the President, pero it was dormant for 10 years. Mm-hmm. And then, by the power of Executive Order 203, nalipat siya sa Department of Education. So, ngayon kami ay attached agency ng Department of Education. Ngayon,
wow.
Ano okay. ba yung ginagawa ng NCCT?
Yeah, ano yung
mga
mandate?
Functions and mandates? Nandito si Ate DJ para explain yan.
Yes, Ate DJ.
Ate DJ!
So, dala ko ang copy ng RA 8370 para... Ayan, para
so, mga 20 pages po ito.
Ang functions ng NCCT. So, una, function niya na mag-formulate and recommend plans, policies, and priorities for government and private sector. Function din niya to promote and encourage, of course, the production and broadcasting of children's television programs and to monitor and review these programs and kasama na rin yung advertisements.
Okay.
So, another function is to formulate, together with the television broadcast industry, a set of standards for TV programs and to initiate the conduct of research for policy formulation and program development.
Bigat okay. ng trabaho ng NCCT.
Oo. Pero nakakatuwa na merong ahensya ng pamahalaan na ito talaga yung kanilang mandato. No? Kasi laging tinatanong ng mga magulang o ng mga tayo, no, na ano ba yung palabas na yan? O wala bang tumitingin dyan sa mga yan? O sige, so ano yung mga programa so far ng NCCT? Would you like to share?
Yes. Ang isa sa pinaka flagship programs ng NCCT ay yung media literacy. Integration ng media literacy sa basic K-12 curriculum ng DepEd.
Wow.
Kasi we want to make sure sana na, kasi chicken and egg issue nga yung kung sino ba yung nag-i-influence.
Okay.
Kasi diba, sa ang sinasabi ng television, nagde-dictate ang mga tao dun sa kung ano yung ipapalabas ng mga show.
Mm-hmm.
Pero syempre, sinasabi rin na influential naman talaga ang television sa mga bata.
Mm-hmm.
So gusto sana namin mangyari sa NCCT, ang na-envision namin is yung bata na mismo, alam niya kung ano, madedesern niya kung ano ang palabas na maganda, maging critical thinker sila.
Mm-hmm.
So by integrating media sa mga subjects like English, math, sila na mismo makakapag-decipher eventually sana na ito yung gusto namin palabas. Hindi yan maganda, papatayin namin yung TV.
So sila mismo, no?
Yes, exactly.
Pero meron din bang media literacy program for parents?
Opo, meron po, Ate DJ.
Ah, yun. Meron din kaming sinasagawang isa pang project. Yun naman yung dialogue with media practitioners.
Okay.
So, ginagawa namin siya quarterly. Hindi naman namin intention sa project na to na palitan yung storya. Or,
okay.
Kasi diba, sa call na yon ng writers and ng directors. So, ang gusto lang namin dito sa project na to, ma-influence yung mga writers na mag-input ng information na useful para sa mga bata.
Mm.
So, mga tidbits of information.
Yes. Nagkakaroon din kami ng, ang tawag namin dito ay Children's TV Viewing Habits Seminar Workshop for Parents, House Helpers, tsaka mga guardians. So tinuturuan na, nagkakaroon kami ng mga seminars sa mga schools kasi kami attached agency. So,
kasi DepEd.
Yes, exactly. So kinokontakt namin yung mga schools, yung mga PTA nila. So yun yung mga parents. Tinuturuan namin yung mga parents sila na ang una kasing ginagawa ng mga parents usually sa nakikita namin is yung pagbe-babysit ng television. Okay. So malaking issue yan. So ginagawang yaya nila yung television habang sila ay naghuhugas ng pinggan o nagluluto. Lang ka lang, anak, manood ka ng TV, ganyan.
Correct.
So tinuturuan namin sila na may tinatawag tayong parental guidance. At kaya yung nakalagay doon ay para mag-guide nila ang kanilang mga anak sa mga palabas na napapanood ngayon sa
parang napansin natin to, 'di ba, ngayon? Parang mas
parang standardized.
Expressed. Oo, mas obvious na ngayon yung pagsasabi. Bakit ganon? May kinalaman ba kayo dyan?
Actually, yan ay isang magandang proyekto ng MTRCB. Actually, naging okay. Isa kami sa mga naging isa kami sa umaten sa public hearing.
Okay.
At nakita namin ang objective nito ay para mas mapaigting pa yung pagbabantay ng mga magulang doon sa mga palabas na napapanood sa TV. Mm-hmm. Para mas mapakita pa na dapat bilang magulang kayo ay gabayan niyo yung anak.
Exactly. Correct. Kaya nga parental guidance, no? Pero anong bang ibig sabihin talaga ng parental guidance?
Yung pag sinabi lang na parental guidance, dapat kasama ng mga bata, yung mga magulang nila na nanonood nung palabas na yun.
So, ibig sabihin, kung hindi finlag na PG, rated PG, okay lang na
okay
ipapanood
lang,
siya sa mga bata?
Okay lang kahit wala siyang kasama.
Okay.
Pero pwede ba nakasama lang, katabi lang, walang ginagawa? No, I think importante yung guidance part.
Yes, exactly. Kailangan din bilang magulang, proactive tayo na explain sa ating mga anak na kung ano yung man yung nakikita nila sa TV na pwedeng hindi nila maintindihan. Pwedeng hindi nagsasalita yung anak nila, nanonood lang. Bilang magulang, dapat maging proactive na, anak, yan nakita mo, dapat ganyan, hindi yan tama, ganito yan, ganun po.
Pinapaliwanag, yes. Oo.
Diyos ko, mas mahirap na manood ng TV ngayon.
Parang, mamaya na kasi, ayan eh.
May focus group discussion sa bahay. Pero yun talaga yun, dapat.
Kailangan. Diba? Kailangan na kinukontextualize.
Or baka naman pwedeng, integration niya ng family. Diba, yung panoorin nyo sa TV, tapos
pag-usapan.
Kainan na, dito nyo na siya i-process, FGD.
So, importante talaga dito, maproseso sa bata kung ano yung mga nakita nila sa TV.
Yes.
At hindi lahat ginagaya o hindi lahat na nakikita tama.
Maganda rin, syempre, yung mga teachers din, syempre sila ay mga magulang din. So, pag nasa school din, pwede rin nilang i-discuss yun sa mga bata.
Kanina may pinabanggit din tayo sa mga usapan natin yung tungkol sa child-friendly versus child-sensitive shows. Ano yung kaibahan ng dalawa?
At magbigay tayo ng halimbawa. Naman siguro, di ba?
Or kahit description lang, yung mga characteristics ng mga ganitong klaseng palabas.
Yung mga child-friendly programs, yan yung mga programa na ginawa talaga para sa mga bata.
Okay.
So ito yung mga usually educational programs, yung mga about culture, ganyan.
So batibot.
Ayan. Ayan, yung mga ganun cartoons. Yung isa naman, yung child-sensitive programs, ito yung mga programa na hindi talaga siya specifically ginawa para sa mga bata, pero yung pinapresent niyang information nakakatulong sa self-development ng bata.
So
example niyan, halimbawa yung mga cooking shows, so not necessarily for kids, pero okay lang na mapanood nila.
Okay. That's nice.
So parang isang, siguro pwede natin sabihing advocacy ng NCCT, yung hanggat maaari gawing child-sensitive yung
lahat ng programa.
Majority, lahat ng programa. Pati news?
Yeah. Sa pag-aaral namin at pakikisalamuhan namin sa mga bata, medyo worry ang mga bata pag sinasabing educational yung show. Medyo ano na sila, parang ano ba yan, educational? Kasi di ba parang whole day ka na nag-aaral, tapos kung paano ba educational na naman. So kaya mas okay din na child sensitive kahit basta may mga information lang.
At values.
Mga tulong. Kasi medyo talaga may issue yung bata pag educational program.
Although yung mandate nyo ay television, NCCT, no?
Yes,
T stands for television. Pero alam natin na exposure ng mga bata hindi lang sa television. Of course, there's radio. Pero karamihan din sa kanila, ang babysitter nila, computer, yeah, internet.
Diba, oh, alam na baka yung gawin yung National Council for Children's Twitter?
For NCCT, I love it!
NCCT pa rin, pero Twitter.
Naku, ibang agency yun. Competition nyo yun. Oh, sige. So, maybe Red can also say something about this kasi nasa social media ka rin, hindi ba?
Oo. Well, generally speaking naman, kasi ang online media or ang new media natin, ang hirap naman talaga siya i-regulate at the
moment.
True. No?
That's true.
So what we can only do at this point for parents, syempre, is to look at different software or online tools that can keep your computer safe. No? Meron tayong mga ano dyan. But siguro dahil marami sa mga bata natin yung mga exposed na sa media.
Yeah.
Basically, siguro, ang ilang mga bagay na sinasabi natin lagi ay, kung pwede, yung mga bata, sabihan natin na wag magbigay ng kanilang mga very personal information, address, lalo na yung buong pangalan, mga ganyan. Tsaka kung pwede, yung wag natin bigay yung access sa mga credit cards.
Yes.
Kasi di ba yung mga online purchases pwede.
Yes.
Ano? O, tapos din yung mga password. Wag kahit pa sa best friend, wag ibibigay yung password. Tapos, kapag nasa chat room ka, do not stay there if you feel like hindi ka na komportable sa pag-uusapan, sa takbo ng usapan. Tapos, kung pwedeng wag kang mag-respond sa mga very nasty, suggestive, mga rude na emails, no? Tsaka kung ano pa man, no? Tapos, importante, do not pretend na ikaw ay somebody else.
Okay,
no?
Okay.
Yung mga iba kasi, they, ako si ganito, baka mamaya nakaka-ano dun sa reputation ng ibang tao.
That's
ganyan,
true.
No? Tapos, dapat, dapat, ito naman sa mga dapat, kung makikipag-meet ka, mga teens, make sure na alam niya ng parents mo, kasama mo yung parents or whoever. Pero ideally, syempre, do not just meet strangers.
Tsaka huwag magdala ng baril sa mall.
Well, bata, dapat walang baril. Sa mall or sa labas.
Meron pa. Tapos kapag may nakita yung mga bata, for example, yung mga hindi kaaya-aya mga websites, mga ano, sabihin sa mga parents nila para ma-block yan. No? At tapos kung may mga nag-o-offer na bigla kang yayaman.
Correct.
Yan, yung mga bigla kang maging celebrity or something, naku, wag mong papatulan yung mga ganyan kasi ano. Tapos yung isang comment dito sa isang UNICEF material na binabanggit natin is that yung maging ikaw, you know, be yourself, you just relax, ganyan. Ano ka lang, lalo
chill.
Mga,
just be yourself.
Wag nang masyad, kasi di ba meron tayong mga online profiles, personalities. Yun. So sometimes yung iba, nagpo-project ng iba at napapahamak sila lalo.
Pero if I remember correctly, ang Facebook may age limit yan. Parang, age limit. Meron, hindi allowed. So, kailangan din talaga i-guide ng mga magulang. Oo. Meron kayong,
Alam mo, meron yung iba, nag-open ng accounts ng mga anak nila na mga 6 years old pa lang. Or 10 years old. No? So, it's not something that we encourage at the moment. I think most parents wouldn't like.
That's true. So, marami pa po tayong matututunan, no? Pag-uusapan natin. Ito ay tutuloy natin. At mamaya po, kung may mga katanungan kayo, pakipost lang po sila sa Facebook namin or sa Twitter.
Or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Piti po namin bumalik agad dito sa
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Child sensitive ka ba?
Yung Psycho Clock Habit, i-assess namin after the show. Nabalik mo ang
Psycho Clock Habit.
Why not?
Ton!
Ms. Shay!
Oo, balikan natin yung ating tinanong sa ating mga kaibigan.
What?
Sa ating share on air.
Tama.
No, yung mga paborito na lang palabas nung sila'y bata pa. So, nagpapasalamat kami sa mga sumagot. Si Kozo, ano yung favorite ni Kozo?
Ang dami niyang binanggit. Eh.
Pero isa na lang.
Yung, yan, Sailor Moon. Lagot ka, Kozo. Yan ang pinili
Kozo.
Ko. Sailor Moon, Care Bears, tsaka Shira. Very manly.
Hi, Kozo. Si Sibel, sabi niya, this is my friend Sibel, sabi niya, Sesame Street, at saka sa mga sa inaanak ko na si Maya, hi Maya, SpongeBob, at Pooh, no? Winnie the Pooh. At Teletubbies para sa kanyang bunso.
Sabi naman ni Carol, manalastas parang choice between bananas and pajamas or Wallace
and Gromit. Hello, Carol. Yes, at may mga nag-comment sa atin, si Sir Nick.
Oh, si Sir Nick, banggitin na ba natin yun?
Hi, Sir Nicolo.
Kasi pinag-usapan natin kanina yung we need to ensure that children are critical thinkers when they watch shows. Yung comment niya something like, hindi ko na makita.
Oh, something like, sa ko good luck daw, sana makayanan natin makapag-produce ng mga ganong shows.
At sana daw, may government support.
Yes.
Yung kumbaga NBN4, na government station, parang yun yung gawin nilang kondohan nila ng maganda mga programa.
At palagay ko si Sir Nico lang, favorite niya ay Batibot, no? Kasi sabi niya, ibalik ang Batibot at Siniskwela.
At wag daw ang fast buck mentality sa media.
Oo. Okay, so ibalik natin ngayon sa NCCT, no? Ang tanong, ano pa ang pwede nating ipayo sa ating mga magulang, sa ating mga guro, o mga nakakatandang, mga kuya, ate, no? Sa panonood ng telebisyon.
Ayan, kagaya nga ng sinabi kanina ni PJ, dapat yung mga magulang, yung mga kasambahay, dapat ay proactive sila sa kasamang panonood ng mga bata. Hindi lang sa panonood ng TV, dapat kasama ka, pero bukod doon, dapat ipinapaliwanag mo sa bata kung anong nangyayari. Lalo na, halimbawa, pag rated PG yung isang palabas, ayan, dapat hindi ka lang tahimik na kasamang nanonood, kundi pinapaliwanag mo din.
So in short, ang mensahe natin dyan sa mga magulang, kasali ka.
Exactly!
At tungkol doon sa sinabi ni Sir Nick about government support, ang NCCT po ay may endowment fund na tinatawag.
Mm.
So ito po ay, meron po kaming grant system. Ngayon po, inaayos na po namin ang guidelines. Pwede po kayong mag-submit ng mga proposals
nice.
Ng TV program. At bibigyan po namin kayo ng pondo pag maganda po yung television program na ipapropose nyo. So yan po ay isa sa mga malalaking proyekto ng NCCT for 2012.
So tumutugon po ang gobyerno.
Yes, opo.
Sa pamamagitan ng NCCT. Red?
Ako gusto kong i-announce, no?
Yes,
Jay, kasi meron every year meron tayong ginaganap na Child Friendly Cities Award.
Nice.
Or LGUs, Child Friendly LGUs. At kanina in-announce na ng presidente ngayong hapon kung sino mga nanalo sa search na ito. Mm-hmm. Banggitin ko lang na para sa first to third class municipality category, ang nanalo ay Mariveles, Bataan.
Mm-hmm.
Okay. Para sa fourth to sixth class municipality, ang Villa Verde Nueva Vizcaya ang nanalo. Tapos for the independent component city category, ang nanalo ay Santiago City.
Wow.
Oo.
Isabela to? Isabela?
Siguro. Oo.
Isabela.
Tapos para sa highly urbanized city, nanalo ulit ang Mandaluyong City.
Congratulations!
Oo. At para sa component city, nanalo ang Vegan City.
Vegan City!
Na siyang Hall of Fame awardee dahil for winning 3 consecutive years.
Ay, naragsak na. Akta na nga, back to Vegan City. Uh-huh. Ilocano talaga.
Siguro very quickly lang, paano ba manalo, paano ba maging child-friendly yung city natin?
Tama.
Ano yung criteria, Red?
Maraming mga criteria sobrang dami. Pero basically lang, kailangan in place yung mga programs, yung budget, yung mga maraming bagay.
So, ibig sabihin, aktibo dapat ang BCPC.
Yan ang very essential component. Para sa maitukoy na child-friendly yan.
Naku, marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa media, mga bata, at hindi ito ay huling pagkakataon. Sa susunod, iimbitahan namin kayo ulit. Sayang, wala na tayong oras. Pero, bilis lang. Meron ba kayong mga gustong i-promote na mga, kasi National Children's Month or mga activities, batiin?
Baka pwede nating batiin yung sino ba ang head ngayon ng National Council for Children?
Yes, ang head po ng Executive Director ng National Council for Children's Television ay si Executive Director Frank G. Rivera.
Hello! Hello, sir.
Frank G. Rivera po ay playwright din po siya. At dati siyang nagtatrabaho sa TV.
Okay.
Siya isang scriptwriter. I think scriptwriter siya ng Flor de Luna.
Yung old Flor de Luna.
At pati ang Halimaw sa Banga, siya ang screenwriter ng Halimaw sa Banga.
So, alam niyo natin ang advocacy niya, puro horror.
Uy, Flor de Luna, soap opera yata.
Soap opera yun.
Soap opera na child sensitive.
Ang maganda siguro dyan dahil alam niya kung ano yung kalakaran sa media.
Exactly.
Mas marami siyang insights. Yes, Red.
Yeah, update ko lang na dati nag-guest dito ang aming founder na si Froilan Gratis
yes.
para sa mga bata. Ngayon, ang para sa mga bata ay nag-move forward at naging formal organization. In fact, today namin nakuha ang aming SEC registration.
Congratulations!
Kami ngayon ay para sa mga bata, Citizens Network. At ngayon pa lang namin ina-announce ito sa lahat ng aming mga miyembro. No?
Wow!
Na, ano, at gusto rin namin i-promote na bukod dun sa nauna nating para kay Janjan page, ngayon ay nag-branch out na kami sa facebook.com/parasamangabatangpinoy. Dito namin fini-feature lahat ng mga news related sa mga children's issues ngayon. At isa sa mga magiging partner, ang partner namin ngayon ay may importanteng website din. Ito yung www.cidgangelnet.ph. Ito po ay website ng mga kapulisan natin kung saan pwede po kayo mag-report ng mga online bullies. Yan, child pornography sites, no? Pwede niyong i-report dyan po sa ano. At kaabang-abang po dahil po ang para sa mga Bata Citizens Network ay hindi lang present online, offline din.
Yes.
Na nagko-conduct, nagsa-start na kaming makipag-partnership activity for workshops. At on November 26,
yes.
meron kasing kaming malaking-malaking partnership activity with NCCT, PNP, CWC, or Council for the Welfare of Children. Meron kaming social, isang online-offline forum na ang pamagat ay social media versus child abuse. So, in the future, in one of the weeks, ay mas lalo pa namin papaliwanag dito yan.
Yay! Okay, so nagpapasalamat po kami sa lahat na nakinig ngayong gabi. Batiin muna natin yung ating mga kaibigan na aktibong sumasali sa usapan, no? Hi, Rain! Hi, Sandy! I miss you! Eric, Manalastas, maraming salamat sa po yung... well, siya yung nagbo-vlog ngayon. Baka gusto mo siyang batiin, Red?
Mamis, alam na.
Alam na. Okay, hi to Tony, Adam, hello. Si Belle, maraming salamat. Siyempre, ang aking inaanak, ganda si Maya, at saka siyempre si Sir Nick.
Very quickly lang, sa Twitter din, si Dom Ramirez, nag-post din siya, at saka si Leia Sumbeling, thank you so much for posting sa Twitter and for listening.
Maraming salamat po.
Si Mon Sebastian.
Hi, Mon San Sebastian. Lagi siyang nakikinig. Maraming salamat.
Ayan, pahaba lang, paki-like din ang NCCT page sa Facebook. Pakihanap ang National Council for Children's Television official. Yun
yay!
Na. Thank you, DJ, PJ, and Red. Super.
Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Mark, maraming salamat.
Thank you.